Sura ya 9 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa katika jango la Sinai, mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, baada ya kutoka katika nchi ya Misri, akasema. Mstari wa pili. Wana wa Israeli wataikumbuka Pasaka katika wakati wake kila mwaka. Mstari wa tatu. Siku ya 14 ya mwezi huu, muda wa jioni utaikumbuka Pasaka kila mwaka kwa muda uliopangwa. Lazima uikumbuke, fuata taratibu zake zote na utii sheria zake zote zinazohusiana na tukio hilo. Mstari wa nne. Kwa hiyo Musa akawaambia wana wa Israeli kuwa wataishika sikukuu ya Pasaka. Mstari wa tano. Kwa hiyo wataishika sikukuu ya Pasaka katika mwezi wa kwanza wakati wa jioni wa siku ya 14 ya mwezi katika jangwa la Sinai. Wana wa Israeli walitii kila kitu ambacho Bwana alimwamuru Musa kukifanya. Mstari wa sita. Kulikuwa na watu fulani walionajisika kwa sababu ya maiti ya mtu. Hawakuweza kuishika Pasaka siku hiyo. Kwa hiyo walikwenda kwa Musa na Haruni siku hiyo hiyo. Mstari wa saba. Wakamwambia Musa, sisi tumenajisika kwa sababu ya maiti ya mtu. Kwa nini basi unatutaka tuendelee kutoa sadaka kwa Bwana kwa wakati wa mwaka uliopangwa kwa wana wa Israeli? Mstari wa nane. Naye Musa akawaambia, subirini nimsikilize Bwana ataniambia nini juu yenu. Mstari wa tisa. Bwana akanena na Musa akamwambia. Mstari wa kumi. Nena na wana wa Israeli waambie, kama mmoja wenu mwana wa uzao wenu amenajisika kwa sababu ya maiti au ana safari ndefu, bado anaweza kuishika Pasaka ya Bwana. Mstari wa 11. Wataishika Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa pili wakati wa jioni. Wataila kwa mikate isiyotiwa chachu na mboga chungu. Mstari wa 12. Wasiache mpaka jioni au kuvunja mifupa yake, watafuata taratibu zote za Pasaka. Mstari wa 13. Lakini mtu yeyote asiye najisi na huyo hayuko safarini na akashindwa kuishika Pasaka, huyo mtu lazima aondolewe kati ya watu wake kwa sababu hakutoa sadaka ambayo Bwana huitaka kwa wakati wa mwaka uliopangwa. Huyo mtu lazima aibebe dhambi yake. Mstari wa 14. Kama mtu mgeni anayeishi kati yenu na akaishika Pasaka kwa heshima ya Bwana, ataishika na kufanya amri zote na kutii taratibu zake. Utakuwa na sheria hizo hizo kwa wageni na kwa watu wote waliozaliwa katika nchi. Mstari wa 15. Na siku hiyo ambayo maskani iliposimamishwa, wingu lilifunika maskani, ile hema ya amri ya agano. Ilipokuwa jioni, wingu ilikuwa juu ya maskani, lilionekana kama moto mpaka asubuhi. Mstari wa 16. Liliendelea hivyo hivyo, lile wingu lilifunika maskani na kuonekana kama moto wakati wa usiku. Mstari wa 17. Na kila wingu lilipochukuliwa kutoka kwenye hema, wana wa Israeli waliendelea na safari yao. Na kila wingu liliposimama, watu waliweka kambi. Mstari wa 18. Wana wa Israeli walisafiri kwa amri ya Bwana, na kwa amri yake waliweka kambi. Wakati wingu liliposimama juu ya maskani, nao walikaa kwenye kambi zao. Mstari wa 19. Na wingu lilibaki kwenye maskani kwa siku nyingi. Wana wa Israeli walitakiwa kutii maelekezo ya Bwana na kusitisha safari yao. Mstari wa 20. Wakati mwingine wingu lilibaki kwa siku chache na kwenye maskani. Kwa mazingira kama hayo, walilazimika kutii amri ya Bwana. Waliweka kambi na kisha kuendelea na safari tena kwa amri yake. Mstari wa 21. Wakati mwingine wingu lipokuwepo kambini kuanzia jioni mpaka asubuhi, na wingu liponyakuliwa asubuhi walisafiri. Kama waliendelea kwa mchana wote na kwa usiku wote, ni pale tu wingu liponyakuliwa ndipo waliendelea na safari. mstari wa 22. Hata kama wingu lilibaki kwenye maskani kwa siku mbili, kwa miezi umoja, au kwa mwaka umoja, ili mradi tu limebaki pale, wana wa Israeli walibaki kwenye kambi zao na kusitisha safari, lakini pale wingu liponyakuliwa, walianza safari yao. Mstari wa 23. Walifanya kambi kwa amri ya Bwana na walisafiri kwa amri yake, walitii amri ya Bwana iliyotolewa kupitia kwa Musa.